Nyo hiu. We are nyo zo eza ma vezi uda. Nyo gana gada dom. Mbubi yo yesu nyo ze ewa idengi ya na enyalwe vezi uda yo na eza ma elabumbi yo. Ta yo goyo mneboli na duzo. Tombo zo. Yesu wubu tampula da na ena zibi bisu gole ebe elaba. Yesu ganyanga tampula ngugwe Yerusalem yobe di fey mbubi yo yo. Eza mbo ge sing na yo. Tetu bekwe yo le. Tampolo ngo gada beze oso dofo numdo. Yehowa so we kilikili. Nebu weze eze to we chirichiri na zulumi nae eda sidideda. Kobo, mwazine nazima be labi Yesu aluatu ndu ubi tampolo da nisa wangi ya kuhi ungu uye pina ni iduzo ni naduzo da ne nazi pipisi guyo. Eze bebala kwa bere kwen. Matye, nyo nele ngo ye mgalitu hiu nale hiu naduzo yoduze. Me Yesu su so gudu yude Ne ron wundu be diya na da de lara. Ne yera agbe kwen baba ubere yo. Ise li di lezi ya kwa tena ne lo. Ne kwen dine huma tang dina aho. Ne lo. Ne hei wezi. Pama uzi. Paga ya umanda sa adama ra. Ne mbisige mla jokina. Mbaba da ki yuda mba yo. Pa wana gada. Ne gada beri da de lara ni li di lezi ya na bewe. Ne bu mulu osoze ya. Mbaba gonzi bala yi huwa galang yo. Pada dom yo duze. Pada buzuze bakwa ba li dien dene pe he ne tampule de lambu. Li di lezi a jela ni yu da mba li dien de ba buzo ne pe he ne lambu ngbyo. Ele be jelo were le, wezi be he li di lezi a mba na be yore yo. Pada se le, pucho ni yu da mba na be buzo ne ba la galang le. Pu wezi ba yek bina na ye. Yesu yada de la ra mba zi, mla mbubi yo yo. Eya mba wongo zi ba yek bina na yo. Pepela uwe li diye sakye. Pede dom dema. Yesu dronu wundu bedia ne da de lara ne yara gbekwe mbaba ubere yo. Ese li di lezi ya kwa tana ne lo. E galibire ni mendeke ya mba se papase e jara omu la juki. Yesu labumbu yo po ulu ze nyanga tampule na mboge zeng na yo. Po do mwune zi bibi se jaseto. Palabben ze benin sakye buwa ene Yesu bisi mesia gi wiyo wiyo le. Era ni nyalo tampolo. Nyalo mbo, kuduku ni mbapaye pozo olizo nize pese Yehuwa ni pekedine yo. Ye mbo, tampolo ngoo da sinyalo yo. Panyali levi biala. Tayo naanza ni kabanze, tombo zo a. Ezima abonyozi Yesu wa idenge ya padam ni mwa, ni panyalo we, kwa ni bina 1914 ni bole bina 1919. Tombo zo ba. Ere nyalo ni nyozo mbo bazena. Lizabada. Eze reina oda kaya gana kanyo wana ale da yo. Yesu wisi wia wana 1914 da nebe tele. Ene jaba kwa nebe wili fizi wuda tampolo da. Fizi wuda tampolo le dovu numo suze toroto. Pede dom yo duze. Fizi wuda tampolo da ale. Tetu yo gada su da Yehuwa zama za aso. Pede dom dema. Pe wili gida nebe tele. Wia wana zibubo za zibo nyoze. Nepa nyala kristo mba badam numuwa. Ya levi biala. Malaki ya nyo na adzu kalito goyem nebole na adzu. Bwana bina 1914 nebole bina 1919 ribaze dale. Nyale yo ya Yehuwa yebaze. Eze ma egati takim ne nazim dende. Nebise nebo nyoze neba nyalge. Blabri uze nazim ne takim bo. Pi nyoza nebi nyal badam ni muamba. Nebo soli singze baru mesia giwiyo nisi. Esoza ma nyozo na goyo azulu menyalo kwekbele. Ay, ba nuru aluwa tundake deza gakin ba za yon zono. Yehuwa denga ni mesia gi wiyo wiyo wiyo. Ne ese ne ewa denga ya. Sebewe kili kili. Ne babuze ne bewe vizi u da tampule da tam. Nyong na alu weye gong yo da. Tiga na wezi ma nyonzu we wizi gubang jawo. Ne ekbe da rotu banu mou da yo. Kaja lale. Iye ne riyo di vizi u da nyalo dom. Yeri nambu Yesu laba hal nabu da mesa deze sene wa idenge ya nipewe kele kele vizu da yo. Pukbazu li disu udung. Iso lem kbelengbele. Ta yu luru tombo zo. Pa tundu Yehu aru yu da nyimamba ba uyomi da yo. Eze ma adasa undu ziritile mbu vizu da kele kele wetu gena yo. Ebe vizu da kele kele wetu gena. Kuchondu jusu domdu nidi yole. Iye nirina domdu Yehu aga he yu da nyimamba ba uyomi da babi uloni. Pense dangane mwana wuchobalulu Yesu yo. Pe kazi bazi zibali babi londetu dale ehe iwe domdo. Izai, nyo neno nala kala tuhunungo ya miyoduse. Ele, ele, ele bere, eda tukuna suluma boyo. Ele eda, esola mpelengbele, mbama eza lago balere siyo. Yuda anye mamba, pabasa Yerusalem zabara na mao tampul ne baile, pabasa ni tuvu ni mosuzetu ubere. Yeho aga solaze eza maalo Babilonia suzetu lagasa denga pai, nebeda kasa nasi. Yosize eruwe baton dende. Eda tukuna zulumu boyo. Ele eda ne esolem belengbele. Podumunu zabana chete mosuzetu bunoyo tuvu ni mosuzetu da. Yembo, puwezere ni ibeda zuweyo. Yebo domze oyuwe kili kili vizuda yo. Puwuluze olo chete mosuzetu wuletu ne telakasa tanga. Tayo lube, tombozo. Numo nguyo yesu dengu nene so na waidenge ya zebewe kili kili. Pazi yesu wuyo nabula bazi ibu waile. Elizen mo na kuyo. Kuyo aga dengna ukala. Nesene waidenge ya sebewe kili kili vizuda. Numo ngule yumsu su dene lonzendo. Nebuna 1919 da elizuko. Padalbuna ngale, bibili belkiya ga temnyalo bade. Neboli kete mulete zakye. Pa mboyo. Piwez banyal wevizu dan bakle. Kristo dengne uyum susu duyo, ne kuli ewae dengi aesa, ne patele kazando, ne lagasanze biwez boloyo. Eil ne rina grang ne. Pubozaze Kristo mba yoto gizimasi yawe. Tayo lutozo, tombozo a. Ebe bibli belki aga simdu long gizimasi yo. Tombozo b. Ele, ebe bada tele kbay kbay. Bibli belki aga simdu longze kizi masilene seyena la ya jolona. Neba atilaro roze pedeke 25 Desembre wye balu Yesu. Pama Desembre 1881 da Angle da avingu dilimidaze. Eya milyon wasa kega kezeyena la ya puchoba sujochi. Ele lezo mbubo donze belezayo peke no dayim. Seyena la ya jojana bese Kristo mba jojana. Nezena la ya gazando bese Kristo mba gazando ze kizi masembyo. Pena 1883 da, pama dom nyongo ne vengu dilimida. Ezem taba lu Yesu. Neboyode gedaze, pa lu Yesu alumive na rebaze da ambyo. Pede dom yoduze. Nyongo go yodaze, pede kininka zuso alwatu da balu Yesu. Mbubi yoyo, bibli yoduze, nindi anabega wete, tu anada, nebarangbe hinyo. Luka, nyongo nalgalutu lutuzo. Pede dom dema. Ele bibli belkiya da tele alwa tondo da daze. Pi cheya sibili kizi masu do. Hale Brooklyn bi tele ho da mba gawen po doke zemo. Pena 1926 rewale po boze lezo. Ebe yo. Tayo onako. Tombozo. Ebe bibli belkiya gwa mne berizi na gizi masu yo. Bibli belkiya nyene jami ele. Pana ze kizi masi. Ne sezonze denge pay. E ruwa so hire. Palzinyo na kuyo 14 Desembre da Angle da Laje Dor da Nekotongze. Tende gizi maselena yo. Pamanyo ngo gedaze, gizi maselene seena la ya jolona. Lelen ni uye keyo zinye kuniye, ne suupili sila uzonzi wenaza da. Nyo ngo gilizibi da kwa kwa ize, pide ki Yesu Kristo rona batu zoboto waka santo ndo, ne ketezine domdo ne. Ejare, prudum no, ne leo bozo luze eya eto gizi maselena zando yo. Puwulu zibudumuna, simbaba guwaba dibilim neba haye huwa yo, poto gazando ndo. Pubu, pe lakurubiti zibitele ho damba kiza, seba to kizi masibu nanga gada, nepa taso zido uwirikba. Teka larako, kizi masirelie, nesigaruwa. Kubu Richard Barber webegete enyo ufutu yoyo. Oyo di kizi masiyo dongu bandu natu Desembre 1928 da radio yo. Pama dom ndo yoda yo 12 Desembre 1928 de l'âge d'or taka yoda. Tonyo yo. Kizi masirelie nesigaruwa. Tom do yoda yo. Teda natu yo. Satan yinu ze eya ini ki heyo bonyo da galaw. Puyo izi tu eya zibaru palamaza yesu lulu yo nebekele esem yo. Pa weye na uze kizi masaluwa tu da wizugi deke dojao. Kozo. Nezolom nyoto bodoyena. Lagasanze, sedana ke eru oso nebi alohire. Ele ubuza ne eru kasando ndende jochi nada, no hoku, ya avemegirele na mbio ebeza na etuzi ya na bakpala maza kete kedana na ba mazu zibiga kristo mbala maza elako bada na mbio enye nuze eleki yihu aluda egleko ta yu hiu tombozo a kizi masi yodo mdo oba yodi 12 december 1928 uye tombozo oba ezima abogili iso zama eza kazando ndobo wa ezikise yote yo punanga kukombu wa yo kada para ano dom ndudu da alazo jamie. 12 december 1928 uye, kubu Richard Barber uye, ela ka odomi e egbe domi rarzo sara da yo, e yode zama da dom na tuyo radio yo, na elizib daze, kizi masile ne se na la ya jolona. Kubi ine egbe long da so mbole, ezima balaba. Kubu Charles Brandley ne doza aluwa tondo ene ho, bebi kizi masu do ya duyo, na yodize. Pe laburo gare ziri ele kazando ndudu do na, ba, po eze yo hozo do kongi gibi ya yo zelo yo. Le mazo kwe mana, kubu Henri Cantwell gawena. E la be geti yo yo no domi e buwai. E yo daze, ta da ga ulelen zerebe zoni rikizi nabe yine do wule zeru zoli ye huwa. Kristo nyima sisi nyima, ka so laze be laze, ne ba da robo no kazando ndudilene se na la ya jolo yo da da. Pede dom yo duze. Kubu Frederic Franz gamada ka yana ke, 14 novembre 1927 wiye, ne yo de gadaze. Te ko do u gizi masi zemiyo, betel ho damba, to cha cha, ne bo toze, pa da so do u gizi masi wiri. Pla vena si cha bebo wa ile, ko bu franz da sema wata kaya na ke, ne toze. Pa ze ba ze ile, ke ba lu we ne nyalo rayo, babilo ne egbe, ndi satan lak ne domi yo, te jetem. De dom dema. Ta yu hu nungoyem, tombo so. Ezema arba zon rewulize te denno mesi agiwi oyo. Bibili belke yamba, paharo grau gbangu sing. Te ima azoba grau yo ale, puware uze rubo zradize. Yom susu didi unuroba atondiyo. Mamu do jamina. Mendi si udiyo na malange gbande, ne mondong diyo. Ye didi si ufa, ne rurong ba atondo diyo yo. Puwule uze te denno mesi agiwi o wiyo. We dungu ni yom susu diyo, ne haru vizu da dono yo, eyo. Te kala arako, kazandile tu yodom. Kristo zine wa idenge yazi, pada ke ejare omba. Yene riyo da dage senze se sene osoza ma ru long, se kese kazandu na tu yo. Paska. Paska kese ina le ya kazandu. Ne pa gwado gokpa ono boso juchi yo, ne ba yo duze, Kristo omba kazandu. 12 décembre 1928 de L'Âge d'Or Hollow 168 Angleda. Saint-Valentin. Ye bojon dende Saint-Valentin kazandolena yo. Tenaze, pedeke kazandigiriritu. 25 décembre 1929 de L'Âge d'Or Hollow 208 Angleda. Lolo kazando. Lolo kazando nala dom ike poyo de Bible da. Kajala nyen dole, Egypte wi yo farawon lolo kazando. Ndoba alabi Yosef aluatu dayo. Nena ali nyendo le eru du lolo kazando. Nete da paku yuha nesele mesew. Patama bibli da rulize soze noye labe elolo kazando uri. Si me 1936 de L'Âge d'Or Holo 499 Angle da. Bunaga fala kazando. Pa eve miende ba de lak bunaga fala kazando. Neti gugwe. Neto zolom nyoto yo. Tedeke kristo mba kazando. Kajala Kristo mba ta toka gazandondo. 22 décembre 1946, te réveillez-vous, holo 24, Angleda. Pueze Kristo mba elabana kamanga odomena. Ta yu hiu nale, tombozo. Le mazu wena bibli gbelkia gawana gamanga yo penze sakeda. Penze sakeda, bibli gbelkia zake mazoze, Kristo mba bezo na balabana domye kamanga. Pada mazu ze uye bezo nese gamanga. Pa tem nao zeze na la uveriu. Pena 1883 bazale. Fingu dilimi yo da akpaize. Oso du sol ze na la ukaw. Ele bibli gbelkia da ama zeze. Pi veriu seba laban kamanga o domie. Krau na kuyo yo. Bibli gbelkia ruwa obuduko na yo. Yuso na ke. Koyo na nye ilim hulo na kamanga. Pese dale. Wunu nga ke wulu zi yebe we sivsiu nebuko abutal bazim muye yo. Paga we jelo o nyelim hulo. Pa anabana 1891 le. Pa bazo ro o nyelim hulo naga manga yu songa fengu dilimi yo. Ta yu hiu nadzu, tombozo. Ezima buguli yesu wa idenge ya aza ka manga yo. Bibili belki aga soli nye li mhulo naga manga yu songa abadefei. Elakbana bana minu sanvayant dandele. Kristu wa idenge ya baza no tomdu bibili wolo ka manga yo yo te da baze baze. Kubu grand suite aga labu domi anore ya egbeda. Adozu gugbe lungo ba labu bana 1928 da Detroit, Etats-Unis jade da yo ki yo. Oyo da ze. Kigbe lungo gada, pa wolo rize, nye le mhulo naga manga yo so nga, ka da waza uboyo. Nebe da munu zero rogero yo. Pugom nebe nzero ale, palas domdo da dana bakale. Pna waka la ze ga manga da wen ulo ne, osize tundu du kele kele ne duwe kiri kiri yo da da. Kakalara ka, kugule besa ka manga yo baze baze. Nyo le mhulo naga manga yo so nga, ka da waza uboyo. Nebe da munu zero rogero yo. Kigbe lungo balabi Detroit, Etats-Unis jade da bana 1928 da yo. Nyo le mhulo naga manga yo so ge si ugbe la. Preparation 1938 holo 239. Ka manga le nese na la ya jolo na. 28 février 1934 de l'âge d'or, holo 336 anglais da. Yesu zibisi zike yo na, pide ka manga yo, 4 novembre 1936 de l'âge d'or, holo 72 anglais da. Richesse, 1936, holo 25. Bible waza ke dale, palze grek dombie storos daze, ka manga. Ele, Chono dom do da gese sake yo do, tom biendere yo yo. Tovenim dale, grek dombi storos dobo leze, sizika. Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature. Pa yo rauso sa ugoye moze ga manga. Crucifixion in Antiquity. Pa gene rangso song ya kwanda deluwena, hara ziki, nebeso no weze bochozo wo pa hayem yo. History of the Cross. Pedekerang nal wee baga kizibala ga manga ba anguyo. Ele, pegene taw kuye mu kungna. The Companion Bible. Taw, ya zizikanga biziwayo. Pedekerang nal wee begbendaze, pela ga manga yo. A Critical Lexicon and Concordance. Tayu hiu nanza, tombozo. Puguli so zama eza ka manga yo baze baze mbole. Eze magalaba. Palaza odom dada da baze baze mbole. Ezima so zamalaba. Pa roka nye le mhulo naga manga yo so nga pa so likpe miyo cheng cheng na. Kobu Leila Roberts se Yehuwa benze sakye. Oyo daze. Tugomne retele mbo yo so nga gazeng na yo le. Tikizi ge dome lab na uyem kelew. Pa yo gobe hal nyon le luze. Ersula Serenko. Oyo daze. Tugomne ririze ne ze. Mbo re so lana ramazo ze. Pa zeng ne raga balo zem. Nata da haw yo. Yasu dovu nim da ale. Si na la ya yo sobe gena. Eze adu anyo na ze galitu hun lutozi yo do yo. Ta da ga alable lingze. Nyal me ta sogom dan mou da. Kristo wa idenge ya dovu nim ba ta so li ze. Po dukuni chete mozze to laga senze. Se vey kele kele yo. Ta yu hun kakbanze ni hun uluru. Tombo zo. Eze ma arba zon do uli ze di dem da da. Sir lakni Yehuwa de fizu da tampulu kadasu we kilikili. Lamaza kuye manaru wena zondoro. Tinao ze kristu dengu ne yumsi sudo ne lonzando yo. Nesu ne zamaza kewe kilikili fizu da. Piyole, yerumu fizu da dono na kena ka ulo uruze. Chetem osese tupisi kazando na tuyo. Lakasi nasie, ya zonze nasie yo. Tinyang, nerulo ze kede. Ezeru gobi mbaba uwezu alwa tundu kristu jalgo m egiwi odayo. Di demda da zari nyakabana ne Yehuwa te fizu da tampu lakadas we kilikili. Banuru alwa tundu keda zage kumbaza yo. Kristu wene elak mesa de doman dendizi. Ihuzi Yehuwa agbayo. Ne oyunoye dabizi nebisye. Ezima abiza ne lambo. Iye ni riyo dobudom. Podozu ganyatu dena eyagiriri mehekuda. Tayu hun lubene hun lutozo. Tombozo. Yesu dui da dombeane adobulizwe. A. Polo biu. B. Kwa wakwasi yem. Ch. Podoso kwa kwasi gabanze. ne baro wundu da ne de papa ko nze ze vere we no bolo wi ya yesu john ne so za ma agba yo tetu gbe pe yo ti na az me yesu la ke yo ele ne so di ya pa we ne bala ko to zo do me na re yesu ka tu bi wi du ye le o yo do me ne re do ma ti nyu hu na zo kal to ne na san lo be bol ni no yo du se o so da gi wi ya wero ro ze bi wi ngu bolo gu po da ne ko pa gba si ye mi yo kuzule po hongo na bal si giden yo po cha na po to se gban se gban se na baru wontu da piel nan zi vere wa na balo mbo bo gala bo jar de muye ti ya ga gom na po to se kanya to dana e ya grir me ko da na balo we min da pere ba ga wilu na basalo gela edu ye ndir do bo le zwe pi ungo balo go bo da yo pi using ne gi wi odom su su do mi ne dengu le ge dengene ge ya kgba kwa kwa siyem. Lang hezi dom duku ne ya ndende. E ya mbaba nyaka bana, seba bese kristo nye madovu ni mba. Ne ya sakila la mbaro dom gedo nwe giri de, ele pa nyaka bana seba bese kristo nye madovu ni mba yo. Pede dom yo doze. Pena 2013 da, dom su siya 7,965,954 ka wena. Ngo ya mbaba gom yesu zim yo dozo zonze da yo. Pekwende 19,241,252. Pede dom dema. Podozo go basi gbanze ne baro wundu da. Pegbelu e yagba ma agba da rende ba bazo ne bese Yehowa ne kelkele wetu yo. Ne ba bazo ne bakpa agba na ba mazi ne wundu ya anyanze. Pakpa ko nzi se vere yo ne bolo. Pa nu ro alu watu ndu ke deza ge kan baza yo. Kristo ne so di ya ba we ne potozo kanyatu de na ya grere me koda. Pede dom yo duze. Po yo du jini se podozo go basi gbanze. Papa se gede gede se da yo. Uwen di ne bede yu hing ne bong baye ku da yo. Kunyong su so alu watu da baga de yu hing ne bong baye ku da. Mbo ba yor rozi, kede za dom ho. Puchon ba tala mbo le, mba ba weze papa se gede gede si yo. Pa bezo ne be leze ne baso akba we na a wezi nyanzi yo a da. Pede dom dema. Mbo ye bine ne, pa ha no mo mba be vene langa gabana. Po dobu leze mba ba disuzi beli chetem mo litu ya chetem laga si yo. Sebaso agba da, ne bebi siye. Pede dom yo duze. Pugong ne betem nize, paga bero mbaba weze, pakwase gede gede siyo mungzo song da. Pugulu ze, paga we rezu, pagba rezu. Pede dom dema. Ta yu hiu nako, tombozo. Na mbo kristo wene lakze kanda yo so zama de kiri kiri weto, ne so zetu kiri kiri nyendo yo le, e zama blakan. Pede luzi riwi yo yesu kristo huzu mba jong na bayoyo, pete hezara langena. Te na uro roze, kwekwe kanga wene tovu ni maso seto, ne tovu ni maso yoyo. Kade lozi. Ke wazono ze ga wa uga jelobenze mano dayo. Tomdo, te kwazo uru urungna. Ta da ule lengbe defezi kristo wene huzu wa soza mayo, se kada lesi vizu da chiri chiri weto, ne oso zetu kil kili nyendo. Yeri jazer uwe se redenu wuyaw yesu, ne ki wuyaw bayoyo, podomoni ziru dukna, chete maso zetu debo unoyo. Osogi wiyo agebu yu keke nyezi da. Ebe vezi uda kili kili wetu gena. Ne ayo kristo dengu na, ne so ne wai denge ya zibewe kili kili. Eze ma kristo dengu ne yu msisu do, ne lonzende yo, ne se ne wai denge ya zibele kizi masu do. Ne pada adasa laba na odomie, nye ulim hulo, ne ka manga yoso. Ma zo mbo kristo labaze huzi, tu huni mosu zetu yole. Eze ma blakang.